Okay, handa ka na bang sumisid sa mundo ng mga universidad sa Paris? Kasi alam mo, base dito sa mga napag-usapan natin, grabe pala, no? Paris, isa sa may pinakamataas na concentration ng universidad sa France. Mahigit 322,000 na estudyante.
Oo, tama. Nakakagulat nga yung bilang. At ang interesting dito, yung parang evolution ng sistema nila.
Oo nga.
Paano sila nagbago-bago over time? May mga luma, may bago, may nag-merge.
Yung nga. So ang goal natin ngayon, parang bigyan ka ng mabilis pero malinaw na idea kung ano-ano ba to. Yung mga active ngayon, pati na rin yung mga, well, history na.
Tama. At ang ganda tignan yung parang paikot-ikot na cycle, no? Mula sa isa, tapos nahati sa marami. Tapos ngayon, parang may movement na naman pabalik sa pagsasama-sama. Very dynamic.
Sige, unayin natin yung mga nasa loob mismo ng Paris. Yung tinatawag nilang, ano nga ulit yon? Paris Intramuros?
Intramuros. Yung nasa city proper mismo.
Okay. Merong public at private dyan, di ba?
Mm-hmm.
Sa mga public, napansin ko dati, yung mga numero, Paris 1, Paris 2, ganon. Tapos yung pangalang Sorbonne, laging lumalabas?
Ah, oh. Yung mga numero, legacy yan nung 1970s split. Pero nagbago na yan recently. Malaki ang pagbabago lalo na nitong mga, sabihin nating last 5-10 years, nagkaroon ng malalaking mergers.
Mergers, okay. Tulad ng?
Well, halimbawa, yung Sorbonne University. Bago lang to, 2018, pinagsama dyan yung dating Paris Sorbonne, na Paris 4 dati, saka yung University Pierre-Marie Curie, yung Paris 6. Imagine! Dalawang major universities, naging isa.
Wow, ang laki nun. Tapos may isa pa, di ba? Yung Paris Cité.
Ayun, University Paris Cité. 2019 naman to nabuo. Ito naman, pinagsanib yung dating Paris Descartes, Paris 5, at Paris Diderot, Paris 7.
Aha, okay. So parang strategy nila to para lumakas sa global ranking. Denon ba? Yung mga consolidation?
Parang ganun nga. Mukhang yun ang trend. Para mas maging competitive, lalo na sa research, para maka-attract ng international students, tsaka resources din.
Makes sense.
Tapos, andyan pa yung Université Paris Sciences et Lettres, yung PSL. Isa tong collegiate university. Kasama dito yung iba't ibang prestigyosong Grandes Écoles. At kasama din nila yung dating Paris Dauphine, yung Paris 9 dati.
At syempre, hindi mawawala yung sikat na sciences po.
Oo naman. Institut d'études politiques de Paris. Kilalang kilala pa rin.
Okay, so itong mga public universities na to, marami sa kanila parang may ugat pa rin sa original na Université de Paris, yung napaka-historical.
Oo, malalim ang connection niyan. Kasi yung original na Université de Paris, nagsimula pa yan noong 12th century. Sobrang tagal na. Tapos binuag siya nung French Revolution, mga 1793.
Ah, okay.
Tapos binalik ulit nung 1896. Pero yung pinakamalaking shift talaga para sa akin ay yung 1970. Yun yung hinati siya sa 13 hiwalay na universidad. Ito yung mga may numero. Paris 1 hanggang Paris 13.
Grabe, 13.
Oo. Kaya yung mga nakikita nating mergers ngayon, parang pagbabalik. Pero syempre, sa modernong paraan na.
At yung pangalang Sorbonne, medyo tricky na ngayon. Kasi hindi na lang iisa.
Medyo nga nakakalito minsan. Kasi yung Collège de Sorbonne, yun yung historical building, parte ng original university. Pero ngayon, yung pangalang Sorbonne, ginagamit na ng Sorbonne Université, yung malaking merger. Ginagamit din ng Université Sorbonne Nouvelle, yung dating Paris 3. Pati na rin ng Université Panthéon Sorbonne, yung dating Paris 1.
Ah, okay. So, kailangan maging specific ka kung aling Sorbonne ba. Hindi na siya isang entity lang.
Exactly. Mahalagang klaruhin yan.
Interesting. Okay. Bukod sa public, may mga private din sa Intramuros, tama? Tsaka international.
Meron din, oh. Yung Institut Catholique de Paris, matagal na yan. 1875 pa. Private Catholic University.
Okay.
Tapos may mga international players din. Andyan yung American University of Paris, AUP, since 1962. At saka yung University of London Institute in Paris. Parang branch nila, no? College de Localisé ang tawag nila. Since 1894 pa pala to.
City proper, no?
Umaabot din sa paligid, sa Greater Paris area.
Oo, tama. Lumagpas na sa Intramuros, sa tinatawag nilang Unité Urbaine de Paris, or yung Urban Unit, yung mas malawak na metropolitan area. Marami ding importanteng universidad doon na galing din sa 1970 split or mga dating branch na lumaki.
Okay, ano yung mga halimbawa dyan?
Well, sa South, andyan yung napakalaking University Paris-Saclay. Major hub yan for science and tech. Sinakop nito yung dating Paris Sud or Paris 11, plus iba pang mga ground école at research institutes. Ang laki ng scope niyan.
So yung dating Paris 10, nasa labas din?
Oo, nasa west yun. Ang pangalan niya ngayon, Université Paris Nanterre, Marne-la-Vallée.
Ah, okay.
Tapos may UPC pa, Université Paris-Escreteil, dating Paris 12. Sa north, may Université Sorbonne Paris Nord, dating Paris 13.
Grabe ang dami pa rin.
Oo, pati yung CY Sir G. Paris University sa Northwest. So, tuloy-tuloy talaga ang paggalaw at pagbabago.
Dahil nga sa mga mergers na to, ibig sabihin may mga familiar na pangalan ng universidad na technically parang wala na ngayon as independent schools.
Eksakto. Yan yung importanteng tandaan mo, yung mga dating kilalang kilala like Paris Sorbonne, Paris 4, Paris Descartes, Paris VCs, Paris Diderot, Paris 7, Paris Sud, Paris 11. Hindi na sila separate universities. Na-absorb na sila, na-integrate sa mas malalaking institution ngayon like Sorbonne Université, Paris Cité, at Paris Saclay.
Wow! So, parang nag-transform talaga yung landscape. Okay. So, ano yung pangkalahatang takeaway natin dito para sa'yo na nakikinig? Malinaw na ang Paris, hindi lang siya Eiffel Tower at Louvre. No? Isa siyang parang buhay na buhay at kompleksong sentro ng higher education. At yung history niya, paikot-ikot talaga, nagkakaisa, nagkawatak-watak, tapos ngayon nagbubuo ulit. Interesting.
Oo. At kung i-coconnect natin sa mas malaking picture, pinapakita lang nito na yung sistema ng edukasyon kailangan talaga niyang mag-adapt, mag-evolve para makasabay sa mga pagbabago sa society, sa technology, sa global demands. At siguro ito yung iiwan naming tanong para sa iyo. Sa tingin mo, itong cycle na to, yung fragmentation tapos consolidation ulit sa Paris, mas nakakabuti ba to in general para sa research at sa pag-aaral?
Oo nga, magandang tanong yan.
At may mapupulot kayang aral dito para sa sistema ng higher education sa ibang lugar, perhaps pati dito sa atin. Ano sa palagay?